Камының 5-нче санлы гимназиясендә прокуратура тикшерү вакытында намаз бүлмәсе табылуы һәм кызлар ва кайбер укытучыларның яулык бәйләве ачыкланғач, матбугат чаралары шау-шу куптарды. Ата-аналар куркуга сабышты. Татарстан җәмәгать пулаты мәсьәләнең тирәнгә китүенә борчылып, 11 апрель көнне мәктәп формалары һәм яулык бәйләү турында җыелып сөйләшергә карар иткән. Бу хакта Пулат әгъзасы Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ренат Уәлиуллин белән сөйләшә.
Бу мәсьәлә чыккандан соң шаптый гына менә конгресска да мөрәҗәгатьләр булды, шулай истинаны палатага да мөрәҗәгатьләр булды. Халык шаптый гына борчылып, һәм дә инде хәвефләнеп бу мәсьәләне ишетте, кабул итте. Шуңа күрә без монда читтә кала алмадык. Һәм менә мин үзем дә шушы иҗтимагый палатаның әгъзасы буларак, алай моның бер инициаторы булып чыктым, чөнки иҗтимагый палата ул шушы җәмгыятьтәге бөтен халатны анда инде килеп чыга башлаган кризис бар халаткәләр үзенең реакциясын бирергә тиеш. Шуңа күрә без менә урында калмыйча шушы мәсьәләне дә карарга кирәк дигән фикергә килдек. Һәм иншалла без аны 11 көнне карарбыз. Ә бу мәсьәләнең килеп чыгышы ул да булса, инде безнең Татарстанда вакытлы матбугатта да ул чыкты. Һәм телевизион сюжетларда булдылар. 5-нче Түбән Каманың 5-нче мәктәбендә прокурор тикшерү вакытында андагы шактый гына күп кешеләрдә укучы балаларда һәм дә мөгаллимнәрдә яулыкларның булуын күргәннән соң прокурорның бер писаниесе була. Ул да булса анда әйтелгәнчә төгәл стандарт формаларга терергә дип язылган була һәм шуңа күрә менә халык инде моны турыдан турышы яулыкны тыюның бер салы буларак кабул итеп ризасызлыгын шушыннан соң белдерә башлады. Анда үзебезнең тәкъдимебезне һәм дә инде матбугатка да бәлкем без аны хәбәр итәрбез ниндирәк кирәгә безнең килүебез турында. Шуннан соң иншалла без шушы мәсьәлә буенча үзебезнең фикеребезне әйтә алырбыз дип без өметләнәбез.
Гомумән, Ринат әфәнде, менә мәктәптә прокуратура тикшерүе дисез. Мәктәпләрдә прокуратура нәрсәне тикшерә?
Ул стандарт вариант һәм дә монда ниндидер теге гайре табигый әйбер юк, чөнки ул тикшерү инстанциясе буларак шушы ук уку программаларын үтәлешен, шулай ук әйтик укыту шартларының ничек торышын, ул гадәти халәт һәм дә монда шушы тикшерү вакытында менә үзенә күрә аларның билгеләре буенча туры килмәгәнлек белән алар үзләренең шушындай нәтиҗәләрен дә чыгарганнар. 11 көнгә без прокуратура вәкилләрен дә чакырабыз бу чарага. Алардан да аларның фикерләрен һәм дә аларның аңлатмаларын аласыбыз килә, чөнки бу безнең өчен бик мөһим. Менә шушыннан соң инде без нәрсәнедер бер билгеләмәгә килә алырбыз дип мин уйлыйм, чөнки президентның да бу хактагы сүзләре булды. Ставрополь өлкәсендәге менә вазгыять булганнан соң хәтта шуннан соң инде шактый гына белдерүләрдән чыктылар. Һәм гомумән менә бу очракта нәрсә ул хиджаб, нәрсә ул никап, анда гомумән ул менә безнең милли яулык дигән төшенчәләр менә болар барсы да шактый ике яклы гына калалар. Һәм менә монда күп кеше бөтен нәрсәне дә бер күчкә иеп карый. Һәм шуңа күрә менә анда аерып һәрберсен карау мөһим. Шуның белән бергә ул безнең милли аспект буларак, ул дини вазгыятькә караган менә шуларның бөтенесен билгеләү бик кирәк, чөнки бар нәрсәне дә бер яклы гына карау бездә күзәтелә, менә ул безне бик борчый.
Прокуратураның ниндидер аңлатмасы бармы, ни өчен алар каршы чыгалар? Ул укуга комачаулыймы яисә намазга бүленү?
Анда аның хәтле төгәл генә билгеләгән әйберләр юк, чөнки менә шуның өчен тыела һәм дә менә мондай аңлатма бар дип. Монда гомумән предписание дигән нәрсә бар, һәм менә шуның нигезендә алар эшләрен алып баралар.
Сезнең очрашуга дин әһелләре дә чакырылганмы, хатын-кызлар шул санда?
Без дин әһелләрен дә чакырдык, шулай ук безнең хәзерге вакыттагы мөфти вазифаларын башкаручының урынбасары Рөстәм Батыров, ул шулай ук безнең иҗтимагый палатаның әгъзасы булып тора, ул да үзенең тәкъдиме, үзенең чыгышы белән анда чыгыш ясарга уйлый. Шулай ук без монда җәмәгатьчелек вәкилләрен дә чакырдык, һәм үзебезнең мөслимәләр оешмалары җитәкчеләрен һәм дә ислам мәсьәләләре белән шөгыльләнүче безнең фән вәкилләрен чакырдык. Һәм әйтергә кирәк, шактый гына министерствода һәм дә ведомстводан монда кешеләрне без катнашырлар дип эсләнеп һәм китеп калабыз.
Менә бүген генә Камил Сәмигуллин Татарстанда мәктәпләрдә мәктәп кызларына яулык бәйләү тыелмаячак дип әйтте. Камил Сәмигуллинның яисә мөфти вазифаларын башкаручы кешенең моны хәл итерлек дәрәҗәсе вәкаләте бармы моны хәл итергә?
Менә ул ул мәсьәлә буенча инде нәрсәдер кеше әйткән икән, мәсьәлә вазифаларын башкаручы бу хакта нәрсәдер әйтә, димәк ул аны буш урында әйтми, нәрсәдер кемнәрдән сөйләшкәннән соң, анда инде шиксез киңәшләшкәннән соң гына әйтә ала торган сүзләр. Шушы ук сүзләрне үз вакытында менә Ставропольдә вазгыят булганнан соң Кавказ республикаларының берничә мөфтие һәм дә җитәкчеләре әйткәннәр иде, һәм менә әйтергә кирәктер, ул аларда саклана һәм аларда ул проблема килеп тагы белән мөмкин дә түгел, чөнки ишендә ул инде яулык бәйләп йөрү ул гадәти хәл. Шуның белән бергә менә без хәзер генә карасак, шушы яулык мәсьәләсе буенча ул бит бары тик мөселманнарга гына хас әйбер дип карарга аны тоже мөмкин түгел, чөнки менә күп кешеләр әйтәләр тулы мәктәп формасы дип. Әлегә хәтле ул мәктәп формасы әле эшләнмәгән, беренчедән, икенчедән ул мәктәп формасы карый кешенең баланың һәм дә кызның, егетнең тышкы кыяфәтенә, ягъни күлмәк, чалбар, инде башны ничек каплау, анда ул формага каралмаган. Һәм шуңа күрә менә монда шул президентның әйтүе буенча без гомум мәктәп формасын карарга тиеш. Шуның белән бергә регионнардагы милли һәм дә инде шушы территориаль үзенчәлекләрендә без истә тотарга тиеш дигән сүзе бар. Шуңа күрә монда бер яклы гына бу әйбергә карарга ярамый. Шуның белән караганда вот менә гади халыкның да инде әйтергә кирәктер, ризасызлыгын тудыру да ул дөрес булмас иде.
Менә чит илләрдәге тәҗрибәне карасак, беләсезме, ничек хосусый мәктәпләрдә формалар бар. Формасы булмаган хосусый мәктәпләр дөньяда бик аз, һәм анда теләгән кызларга яулык бәйләп йөрү бернинди проблема түгел. Дәүләт мәктәпләрендә, шул санда шул ук Төркиядә дә дәүләт мәктәпләрендә яулык бәйләү тыелган. Менә чит илләрдә бернинди мәдәниятка карап бүленми, канунлар нигезендә бүленә. Менә сез үзегез җәмәгать булат әгъзасы буларак, Ринат әфәнде, нинди фикерне алга сөрәчәксез? Сез һәм сезнең әйтик Пулаттагы әгъзалар.
Безнең төп максатыбыз ул да булса, менә шушы кирәкмәгән урында, тигез урында ниндидер проблемалар китереп чыгармаска иде дигән язу әйтә торабыз. Әйтик, ул бала яулык бәйләве аның уку процессына ниндидер тәэсире бармы? Һәм дә ул аңа ниндидер зыян саламы? Яки ул кемнәңдер аның күршесендәге бүтән милләт вәкилен, яки аның шул ук яулыкка бүтәнчә карашы булган балага игътибарын алама яки бүтәнчә фарыйма. Менә шушы моментларны иткәннән соң гына нидер карарлар кабул итәргә тиеш, кабул итәргә кирәк. Һәм шунысы бар, менә бу мәсьәләне инде игътибар үзәгендә алуыбыз ул бер дә юк аңлату, чөнки мәсьәлә килеп чыгу белән, ул проблема килеп чыгу белән аны вакытында хәл итәргә кирәк, чөнки хәл итмәгән чакта мәсьәлә килеп туган икән, анда тулы җавапны без әзерләргә тиеш халык.
Татарстан җәмәгать булаты утырышы Казанда 11 апрель көнне үтәчәк. Шул ук көнне азатлыкта очрашуның нәтиҗәләре турында тыңлагыз. Барлык мәгълүмат шулай ук интернеттагы сәхифәбездә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.